Rigtig dejligt at få lov at være sammen med jer. Det har vi glædet os super meget til. Vi hører så meget omkring kirken i Aarhus, så det er dejligt at få lov at se jer ved selvsyn. Og se, at I ser ud, som om I har det godt og trives her i den her fantastiske kirke, den her dejlige ramme. Hvis du har lyst til at vide lidt mere omkring bibelskole i maj og så videre, så er vi lige herude bagefter. Og ellers så bare tage fat i en hel masse af de her unge mennesker, som vi har fået lov til at være sammen med i dag. Jeg har også Mark Hill med, som spillede bas, som er ny musiklærer på skolen. Er I klar til Guds ord? Er det okay? Super. Far, vi takker dig for dit ord. Vi beder dig om, at det vil tale til vores hjerter her i formiddag. Vi beder dig om, at du vil gøre det levende. Hjælp mig med at dele dit ord her efter dit behag, og hjælp os til at have hjerter, der hører, hvad du har at sige til os. Takker dig for din godhed og Helligånd virk på vores hjerter. Det beder dig om i Jesu navn. Amen. Det er utrolig irriterende, når der er noget, der bliver væk for os. Kender I det? Jeg har sådan en teenage-datter derhjemme, der hedder Camilla, på 14 år. Og hun er konstant i gang med at finde ting, som hun har forlagt sig. Det kan være mobiltelefoner, det kan være penge, det kan være tøj, det kan være nøgler, you name it. Alt forsvinder bare. Og så kommer det jo igen nogle gange senere, det er jo fantastisk. På samme måde så oplever jeg, at der er noget, der er blevet væk i vores kirker. Der er noget, der er på en eller anden måde forsvundet. Der er noget værdifuldt, som på en eller anden måde måske er gået tabt i de her år. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det, ud fra mit lille vindue. Og mit fokus i formiddag, det kommer til at handle omkring de åndelige forældre. Hvor er de blevet af? Jeg har lyst til dig den her formiddag at dele nogle tanker omkring det her med at være åndelige forældre. Eller åndelige storebror, åndelige storesøster. Ud fra det perspektiv, at så langt som du og jeg er kommet på vores rejse med Gud, så var det tanken, at vi skulle rette vores blik mod andres vækst og udvikling. Og derigennem være formidler af Guds nåde, som jo er jeres tema i den her tid. Samtidig med, at vi selv holder nogen i hånden, som er kommet lidt længere på rejsen, og som kan være med til at hjælpe os og støtte os i de processer, som vi oplever i vores menneskelige og i vores åndelige liv. Og jeg tror, det er helt rigtigt, at et sundt kristenliv består af tre ting. Det består, at man har nogen, som man er åndelige forældre for. Og det kommer til at være mit fokus i dag. Hvornår du er i de relationer, så er det dig, der giver. Så er det også rigtig vigtigt, at vi har nogle ligeværdige relationer, nogle gode venner, nogle mennesker i vores liv, som vi kan dele, glæde os over sammen med, hvor man oplever, her giver vi, her får man. Så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, det har man måske fået lidt mere øje for de senere år, at man også har nogen, som er længere end en selv. Nogen, man modtager for nogle gode hjælp fra. Det kan være åndelige vejledere, det kan være mentorer, det kan være coach, det har mange forskellige navne. Eller åndelige forældre, eller bedsteforældre for den sags skyld. Mennesker, som hjælper dig og mig til fortsat vækst og udvikling. Mennesker, som har taleret ind i vores liv, som vi lytter til, når de taler til os, fordi vi ved, at deres ord og deres liv, det har simpelthen bare noget ballast med sig. Og en god balance mellem de her tre relationsniveauer, tror jeg, danner rammen om et sundt liv, som så bliver jeres næste tema. Fordi vi har brug for hinanden for at komme videre. John Wayne er ikke en bibelsk figur. Han findes ikke. Det var ikke tanken, vi skulle gå alene med det, der hører menneskelivet til. Og prøv et øjeblik at sådan tænke efter og spørge dig selv. Hvilke mennesker finder du i de tre niveauer her? Er der en god balance? Er du altid den type, som altid er i gang med at tage dig af andre? Eller giver du også dig tid til, at der er nogen, der tager sig af dig? Er der gode venner, gode relationer, som også er en del af dit liv? Og hvis ikke, er der noget, du har brug for at justere? Hvem vil du kontakte, når du oplever, at dit liv det er hårdt, og krisen den krasser? Hvem vil kontakte dig, når de kan se, at dit liv det er hårdt i for øjeblikket? Og hvordan plejer du de her relationer? I 1. Samuel 23:17, så står der på et tidspunkt, hvor David han simpelthen har mistet håbet, at der kom hans gode ven, Jonathan. Og der står faktisk så smukt, at han styrkede Davids kraft i Gud. Det står der i hvert fald i den gamle oversættelse. I nye står der, at han fik ham til at hente et nyt mod hos Gud. Sådan nogle Jonathaner i ens liv, de er uvurderlige. De er fantastiske. De kom lige på det rigtige tidspunkt. Og det var mere end bare lige et godt råd. De knyttede os lige sammen. Og det knytter os lige til Gud igen. Og så kom vi videre på rejsen. Det er fantastisk. Og det er godt at have en Jonathan i sit liv. I hvilket omfang er du bevidst om at have mennesker hos dig, som elsker dig, men også som tør sige sandheden til dig? I formiddag så kommer mit fokus til at være i kategori 1. Altså det at få lov at betyde noget for nogen og være noget for nogen. Men livet viser, at for at hjælpe og vejlede andre, så har vi bare brug for støtte fra nogen, som er kommet længere selv. Så hvem er dine åndelige forældre? Lad os begynde der. Hvem kan du tilskrive din åndelige og personlige udvikling til? Jeg fik jo den gave i livet at vokse op i den Aarhus er den næstbedste by i Danmark. Den bedste er Aalborg. Der har jeg trådt min barnesko. Og det var en fantastisk gave at få lov at vokse op i både i Aalborg og i menigheden der. Indtil at jeg færdiggjorde gymnasiet, så fandt ud af, at verden var faktisk større end Aalborg. Det har jeg faktisk ikke set på det her tidspunkt. Jeg har aldrig været mere end syd for Støvring, så jeg troede, at hele verden handlede omkring Aalborg. Fandt ud af, at det gjorde den ikke. Men jeg er dybt taknemmelig for det forældreskab og den investering, de daværende ledere, de viste os og gav os til vores generation. Derfor er jeg hamrende glad for at høre, at både Johnny og der har været rigtig mange ledere sammen med børnene her den her weekend. For det betyder noget. Jeg har et billede af min barndom af altid at være på lejr. Jeg har nogle af mine stærkeste oplevelser knyttet til Gud på nogle af de der lejre. Her var der tid til at være sammen, og jeg fik modelleret, hvad kristendom det var for en størrelse. Samtidig med, at der var masser af plads til fis og ballade. Fordi de samme mennesker, der var med os på lejre, og det var dem, der omgav os i det, hed så junior- og teenklub dengang. De formidlede Guds nåde og kærlighed til mig. Jeg ved ikke, hvor jeg ville have været i dag, hvis der i min barndom og ungdomsliv ikke havde været en. Det er ikke sikkert, at de navne de overhovedet giver mening i jeres sammenhæng. De giver meget mening for mig. En Per Jensen, en Gert Mejland, en Jørgen Svendsen, en Josef Christensen, en Henrik Julin, og jeg kunne nævne mange andre navne. Heldigvis så har mange af os haft nogen, som hjælper os på vej. Men samtidig så er det også en sandhed, at rigtig mange vokser op og har ikke oplevet velsignelsen af åndelige forældre i deres liv. Mennesker, som er bevidste om deres rolle og deres ansvar for de nye, der voksede til. Hvad var det, de gjorde ved mig, de der teenage ungdomsledere? Vi taler ikke her om åndelige, sådan ufejlbarlige supermænd. Men vi taler bare sådan om helt almindelige mennesker, som tog rollen til sig som åndelige forældre. Der tog tid til at vise omsorg, tid til at vise kærlighed, som gad at lytte til os, som ville bede sammen med mig, som opmuntrede mig, som troede på mig, som viste noget, men samtidig også tog at sige sandheden til mig, der underviste mig, der opdragede mig, der tilgav mig. Voksne, der kunne glæde sig og lægge en skulder til, når man var ked af det, de var rollemodeller. Jeg kan huske sådan et toiletbesøg på en af de der lejre, hvor vi stod sådan nogle gange ved siden af hinanden. Og så var der en, der sagde, hvis Jørgen Svendsen han nogensinde klapper mig ind på hovedet, så er jeg helt sikker på, at det var en god grund til det. Og de der drenge der på de der 10, 11, 12 år, det var altså noget med, Jørgen Svendsen han var kriminalassistent, og det var sådan rimelig højt. Og så var han en af vores teenageledere. Og der var bare sådan respekt omkring ham, at ham ville vi bare gerne være sammen med. Så der lå rigtig meget i den sætning der. De var motiveret af at se os vokse. Og det, jeg tror, jeg lærte noget af den tid, det var, at vi kan ikke adskille vores relation til Gud fra vores relation til mennesker. Det hænger sammen. At elske Gud og elske mennesker, det er simpelthen tæt forbundet. Det er to sider samme sag. Den noget, vi modtager fra Gud, den skal sættes i spil i forhold til andre menneskers liv. Så efterlignede jeg det. Jeg fandt hurtigt ud af, at den største glædeskilde, jeg har i mit liv, det er at få lov til at involvere mig i åndeligt forældreskab. At se nogle af dem, som jeg vandrede med. At se dem lykkes. At se dem tjene Gud. At se dem gøre en forskel. Velvidende, at jeg fik lov til på et eller andet afgørende tidspunkt, at være en lille aktie i deres åndelige udvikling. Det har jeg så taget til mig, det har været optaget lige siden, men jeg lærte det der i børn- og teenage- ungdomsarbejdet i kirken. Så når Johannes han siger som en gammel mand, at jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden, så læg mærke til for det første, at han kalder dem børn. Læg mærke til termen. Det er sådan ordet anvendes, når det handler om relationer i det kristne fællesskab. Ord som hyrder, som fader i troen, som brødre og søstre. Fordi det er det, der afspejler vores Guds relation. Er Gud vores leder? Nej, han er vores far, er han ikke? Som en far leder sine børn. Som den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Og det må naturligvis også afspejles i vores relationer til hinanden. Hvor mange forældre herinde vil ikke sætte sit liv til for børnene? Hvor mange ledere vil give sit liv for sine medarbejdere? Hvor mange politiske ledere vil give deres liv for deres vælgere? Hvad er forskellen? Forskellen, det er nærheden og karakteren af relationen. Paulus han relaterede til menighederne omkring sig som en far. Og i Guds rige, der er det faderhjerter, det er moderhjerter, der tæller. Det er dem, der tager sig af børn og hjælper til vækst mere end noget som helst andet, der er interessant. Mennesker herinde er ikke et nummer, der skal passe ind i vores projekt, eller vores vision, eller vores statistikker. Fordi vi har nogle andre succeskriterier som åndelige forældre. Vi vil bare rigtig gerne se vores børn lykkes. Det gælder i den fysiske verden, men det gælder så sandelig også i den åndelige verden. Kan vi have andre succeskriterier? Overhovedet ikke. Og skal det lykkes, så skal der meget en kærlighed, så skal der meget en tid, så skal der meget en opmundring, så skal der meget en forståelse af, hvad Gud har lagt ned i mine søskende omkring mig. Og jeg kan være med til at kalde det frem som en åndelig far eller en åndelig storebror. Og på den måde så aktiverer jeg dem og giver dem en oplevelse af at lykkes med det, som Gud har lagt ned i dem. Jeg ved ikke, hvor jeg har været i mit liv i dag, hvis ikke Per Jensen han opdagede mig. Jeg fatter ikke, hvad han så i mig, sådan en lille en. Men han tog sig til mig, og så fik jeg lov til at være sådan en lille, pur, ung medarbejder i junior. Men tænk, at dine og mine input, det kan have en evighedsbetydning for et andet menneske. Vores interesse, vores bøn, vores kærlighed kan betyde noget, så nogen omkring os vokser op os. Hvorfor er åndelige forældre så vigtige? Jeg skal fortælle jer en lille historie. Det er fordi, det er logisk at tage sig af børn. Det er sådan, at Johnny her, ikke her med jeres kirke, men Johnny, en lille baby, han kom hjem her for nylig med sin mor fra hospitalet. Han var nemlig lige født, Johnny. Han var sådan lige 8 dage gammel. Og så byder far ham velkommen i entréen. Og så siger han sådan her. Hej Johnny, velkommen til vores familie. Vi ved godt, du kun er 8 dage gammel, men du skal vide, dit værelse det er ovenpå. Badeværelse det er ude til venstre, og køkkenet det er lige frem og til højre. Vi vil helst ikke have noget musik eller skrig efter kl. 22. Hvis du har nogle spørgsmål, så er der rigtig mange her i kirken, mange her i vores familie, som gerne vil hjælpe dig. Må Gud nu rigtig velsigne dig, Johnny. Ha' et godt liv. Du og jeg, der sidder her i formen, vi ved jo godt, at det kan han jo ikke leve af. Det vil han jo dø af. I løbet af et par dage, så vil Johnny ikke være eksisterende længere. Mit spørgsmål til jer, det er, hvorfor skulle åndelige baby have behandlet sig anderledes? Der er lige så meget behov for interesse, kærlighed, beskyttelse, hjælp og støtte. Jeg tror ikke, at det er nok at sige, jamen det er da Helligåndens arbejde. Fordi hvis du læser over alt i Bibelen, hvordan Helligånden arbejder, så arbejder han igennem andre mennesker. For at det kan komme til at ske, at Johnny vokser til og bliver en stærk kriger i Citykirken i Aarhus. Det er fuldstændig sandt, at uden Guds ånd, som har kendt det enkelte menneske, og uden hans hjælp fra kirken, så kan det ikke lykkes at være med til at udvikle sunde, stærke kristne. Men det tredje ben, det er dig og mig, som helt almindelige mennesker, som sætter vores liv i spil, så det kommer til at gavne dem omkring os, så de vokser op og vokser til. Paulus siger det meget smukt i Galaterne 4:19, hvor han siger sådan her. Mine børn, som jeg igen må føde i smerte, indtil Kristus har vundet skikkelse i jer. Han erkender sit ansvar. Han vil arbejde med dem, indtil deres åndelige modenhed var sikret. Fordi desværre rigtig mange har oplevet, at en åndelig mor eller far, de var ikke til stede. Men det ville Paulus ikke. Han ville sikre sig, at de voksede til. Den bedste måde, du kan vokse på, det er at have en åndelig far eller en åndelig mor. Jeg har stor, stor respekt for kristendomskurser og alfa og alle mulige andre ting. Men det bedste, det er at få lov at kunne sætte sig ned ved siden af en, som har tid til at svare på nogle af de der ting, som jeg oplever, når jeg er ny i den kristne tro, men måske også i de der skilsår, hvor man oplever, at det kan være vanskeligt at tage stille til. Det der, at der er nogen, der tør tage forældreskabet til sig. Tag det med ind i vores liv, tag det med i vores familie, tag det med i vores venner. Det her, jeg taler om i formiddag, det handler egentlig ikke så meget om møder. Det handler om alt det, der ligger mellem mandag og lørdag. Og så fester vi om søndagen. Åbne hjem, som står til rådighed for mennesker. Jeg ved godt, at det ikke måske er særlig populært at tale om i dag. Men jeg tror virkelig, det kan have en betydning. Jeg har sådan et billede af Martin og Inge-Lises hjem, der hvor jeg voksede op, Vibæk. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ikke var hos dem. Tilbragt aftener sammen med deres dreng Allan. Og alt, hvad der skete i det der hjem, der var altid plads. Man kunne altid være der. Og jeg tænkte, det der, det må være kristendom i praksis. Det der, det må være det, der betyder noget. Og det vi sådan forsøgt, Trine og jeg, med vores beskedne evner at overføre til vores liv. I den her uge, så har vi haft en dreng boende en uges tid fra Mathias' klasse, fordi hans mor havde skulle ud og rejse, hun har fået en ny kæreste og sådan nogle ting. Og sådan en uge, der sammen med ham, det har været alle tiders. Vær med i morgenandagt. Vær med i vores liv som vores lille familie. Se, hvordan er det lige, at man lever sådan et almindeligt liv, som vores jo er, som ligner garanteret dit rigtig meget. Jeg kan godt sige, at jeg tror, der sker meget værdiformidling over sådan nu. Jeg tror, det kan betyde rigtig meget, at vores forståelse af hjemmet som stedet, hvor unge fostres. I dag ligger det på et meget lille sted, men jeg tror, det er Guds model. Jeg tror, Gud har store tanker med vores hjem. Hjem, der er åbne for samtaler. Hjem, der kan anvendes til smågrupper. Hjem, hvor mennesker oplever sig velkommen, og hvor gæstfriheden råder. Hvor der er plads til nogle af de mange forældreløse kristne. Jeg tænker jo ikke, at vi kan tage os af hele verden, men måske kan vi knytte et par stykker til os. Og sige, dem oplever jeg, de er lagt på mine skuldre, dem tager jeg mig af. For ellers så kan opgaven blive så uoverskuelig. Men jeg har nogle stykker, som de er bare en del af vores hjem. Sådan er det. Der skal altid være plads til dem. Og jeg er sikker på, at der ligger også nogen gemt, og jeg ved, at rigtig mange af I er godt i gang her. Men jeg tror, der er et potentiale, der kan udvikles. At Gud giver os nogen, og det skal der være plads til. Hjem, hvor liv bliver vævet ind i hinanden, og hvor man oplever, at udfordringer og glæder og sorger, de bliver delt. Vi har nogle rigtig gode naboer, som for nogle tid tilbage oplevede en rigtig vanskelig krise i deres liv. Jeg tror, de var rigtig glade for, at vi var naboer med dem. Og have mulighed for at tage børn, og have mulighed for at lægge en skulder til og drikke kaffe. Nu kan det godt lyde meget odiøst og tænke, vi er virkelig gode. Det er vi altså ikke. Vi er meget gennemsnitlige her. Men jeg tænker bare, det betyder noget. Og nogle gange så tror jeg, det betyder rigtig, rigtig meget. Og mere end vi forstår, det er, at der er nogen, som vi træder til hos. Og som vi får lov til for en tid at være en del af deres liv, for at det kommer til at lykkes. Vi er skabt til at have åndelige børn. For hvem dit hjem bliver deres hjem. En relation med høj grad af fortrolighed. Og styrken i det, det er, at relationen ikke er forbigående karakter, og det koster nogle gange noget på den personlige konto. Men når du ser resultatet af det, og ser nogle af dem vokser til, så tænker du bare som den gamle Johannes, der er ikke nogen større glæde, end at få lov at se, at ens børn vokser og lever i sandheden. Og jeg tror ikke, han taler om sine egne her, bare de fysiske. Det var han garanteret også glad for. Men jeg tror, Gud vil udvide vores øjekors her. Så kan du tænke dig, er det bibelsk, det du fortæller her i formiddag? Ja, lad mig prøve bare at give nogle få eksempler på det. I Johannes 17:4, så læser vi omkring Jesu ypperste præst i bøn, hvor han beder for disciplen, og han beder for os. Og så siger han sådan her i vers 4, jeg har herliggjort dig, Fader, på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Når han taler om den gerning her, så refererer han i konteksten til de mennesker, som han har investeret i. De disciple, han er gået op og ned af i flere år. Det er sådan, at Jesus tog sig af rigtig mange mennesker, men han investerede sit liv i 12. Han døde for alle, han helbredte rigtig mange, men hans liv og hans betjeneste berørte jo tusindvis af mennesker. Men de 12 var hans primære arbejde. Og når han beder der til Jesus til sidst, så er det som om han siger, jeg har herliggjort dig ved at give mig selv fuldstændig til dem. Og vi ved jo godt, at de 12, de næste runde, blev nogle rigtige nøglefigurer i den første kirke. Så Jesus gjorde det. Vi læser omkring Barnabas i kapitel 9, vers 27, at da alle de andre, de ikke rigtig ville have noget med den her nyomvendte Paulus at gøre, så står der, at Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlerne. Jeg elsker det lille vers. Jeg synes, det er så fantastisk. Tænk, hvis Barnabas ikke havde gjort det. Så vi sidder garanteret måske uden Galaterbrevet, Romerbrevet, Efeserbrevet, Kolosserbrevet og de andre mange breve. Men der var altså en Barnabas, som tænkte, i modsætning til Peter og Johannes og nogle af de andre disciple, jeg tror sandelig, hans omvendelse, den er ægte nok. Nu har jeg lyttet nok til ham. Jeg tror, den er god nok. Han er ikke kommet i kirken for at forfølge de kristne, for at få endnu mere fængslet. Jeg tror, han har mødt Jesus. Og det har vi lige læst i begyndelsen af kapitel 9, og det havde han. Men der var bare ikke, der troede på det. Det var heller ikke en god begyndelse som kristen, vel? Så starter med et stærkt møde med Gud, så kommer du ind i kirken, så siger alle sammen, de trækker lige 3 skridt tilbage og siger, hvem er du? Ja, ikke? Så er det godt, du har en Barnabas, ikke? Han lagde lige sit mandat ind, og så sagde han, han tog sig af ham. Og det står faktisk sådan, det der tog sig af, det er sådan en målrettet indsat. Han fører ham ind til apostlen og siger, han er god nok. Og så blev det startskuddet til, at Paulus han voksede op. Senere så tog han også nogle af de næste skridt i Paulus' udvikling. Det Paulus, det lærer, han lærte af Barnabas, det læser vi om, Paulus han tog det videre i den måde, han arbejdede på. Hvis du læser Timotheusbrevene eller Titusbrevene, det vi kalder pastoralbrevene, så er det sådan nogle, Paulus var noget af en kollega, ikke? Han var sådan rimelig orienteret mod målene. Men når du læser de breve, så kan du mærke, det her det er en far, der taler til sin søn Timotheus og sin søn Titus. Han bruger ømme ord, han bruger personlige ord. Du skal nok klare det, Timotheus. Opflam nu det Gud, han har givet dig. Og man kan mærke, det der, det er jo ikke, det er simpelthen en far, der taler til sin søn. Hvad er det, åndelige forældre, de gør? Jamen, de gør jo det samme som almindelige forældre. Jeg er interesseret i, at min Camilla og Mathias og Andreas, at de vokser til. Jeg kan glædes mig sammen med dem, når det går dem godt. Jeg kan bekymres mig, når jeg kan se, der er noget, hvor det går dem på, og der er nogle ting, som virkelig frustrerer dem. Sådan skal det jo være, fordi det er jo mine børn. Jeg elsker dem. Og nogle gange kan man det komme så klart, at man ikke engang siger klart, når det gælder ens egen børn. Det er en anden historie. Vi beskytter dem. Og så alligevel så kaster vi dem ud i udfordringen, fordi vi ved, det er godt for dem. Vi ved, det er vigtigt for dem, de kommer videre i livet. Vi ved, det gavner dem. Målet for forældre, det er, at vores børn lykkes. Og så målretter vi indsatsen efter den størrelse. Samme indstilling ønsker Gud, at vi skal have over for vores åndelige børn. Når de er små, så har de brug for meget kærlighed og beskyttelse. Når de vokser til, så har de brug for en anden relation, som nu teenager de har. Og selv når de er voksne, så vil de alligevel tilskrive noget af deres åndelighed og deres vækst for det, som du fik lov til at være med dem og give dem. Det synes jeg er fantastisk. Jeg har en lille historie om Ole, som spiller fodbold. Han er 16 år gammel, og en dag så siger han til hans fodboldtræner, det var herude i Skovbakken, så siger han, hvad er egentlig dit mål med fodbold, Ole? Og efter nogle betænkningstid, så siger Ole sådan lidt nonchalant, jeg vil gerne på landsholdet. Og i stedet for at klappe Ole på kinden og sige, det var en fin idé, du har der, Ole, så begynder træneren udøve tortur på Ole. Han tvinger ham til at løbe utallige kilometer i skoven. Han lader ham arbejde med vægtige kondirummet, ligesom Bergur, til sveden havler ned af hans krop. Efter de andre, de er gået hjem fra træningen, så skulle Ole blive der endnu en time og træne med sit kolde venstre ben. Det er sådan en term, kolde, det er det, der ikke fungerer så godt. Der er så meget kvinder, ikke forstår. Han cykler hjem af i styrt regnvejr, stiv modvind. Hver gang han tror, han skal slappe af med cola, chips og video, så ringer telefonen ekstra træning. Hvorfor ser træneren ikke, at Ole han lider? Her deler han en dejlig tanke om at komme på landsholdet til respons. Så får han pålæg om disciplin og kostvane og smerte og udholdenhed bliver sådan en del af hans hverdag. Fordi det var lige det, Ole han trængte til, hvis han ville nå sit mål. Ole han var fristet til at snyde, hvis han skulle have klaret det selv. Men fordi han var villig til at underlægge sig trænerens vejledning, og fordi træneren var villig til at investere i Ole, så sker der faktisk det, at 3 år senere, så bliver Ole udtaget til landsholdets bruttotrup, som en af de yngste nogensinde. Er det ikke en fantastisk historie? Det er altså kun en historie. Det var bare noget, jeg fandt på. Men det er en smadret god pointe. Det er en smadret god pointe. Han nåede sit maksimale potentiale, fordi der var en, der troede på ham, og fordi der var en, der ville investere i ham. Det samme med vores åndelige liv. Vores endelige mål, det er at ligne Jesus. Og gøre det i livet, som han beder os om. Er det ikke logisk at benytte os i alle de ressourcer, Gud har stillet os til rådighed? Deriblandt det menneske, som er kommet længere i sin åndelige rejse. Som er mere moden i sit åndelige liv. Som kan hjælpe til, at vi kan blive det, som Jesus har tænkt med vores liv. I 2. Timotheus 2:2 så står der sådan her: hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til at undervise andre. Her siger Paulus det som en gammel mand i et af hans aller sidste breve, han skriver her, hvor han siger til Timotheus: find nogen og giv det videre, som jeg har lagt ned i dig. Og det er sådan set også min udfordring til jer i formiddag. Find nogen, giv alt det, som Jesus har givet til dig, så langt som du er nået kommet på din rejse. Og hvad er det, vi skal give? Vi skal give 3 ting. Vi skal for det første bede for vores åndelige børn. Det er meget naturligt. Så skal vi skabe relationer. For vi ved godt, at det meste i livet, det er kort, not taught. De fleste, det er vi ikke lært i en klasseværelse. Men det fangede vi, fordi vi var sammen med nogle mennesker og sagde, det der, det er en smart måde at gøre det på. Det vil jeg lære. Så noget med at være tid sammen og være et forbillede. Og ikke være bange for, at dit liv skuffer. Man skal ikke være perfekt for at blive åndelige forældre. Var vi det, da vi fik vores første barn? Vi var i hvert fald ikke. Men man lærer undervejs. Men motivet, det er, at mit åndelige barn skal vokse. Og der skal der bruges tid sammen. Og så den sidste del. Undervis dem i livet. Tag tid til at sætte dig ned og undervise i de bibelske grundsandheder. Og det er der bare rigtig meget behov for. Og langt de fleste, I sidder med så meget god undervisning. I har fået så meget. Ellers er det en gylden anledning til at tage på bibelskole med mig. Der ligger en fremragende en. Lige en lille time herfra. I Matteus 28, der efterlod Jesus med den her opgave, at vi skulle gøre disciple. Der står ikke, det var præsterne eller lederne, der skulle gøre disciple. Det var, at kristne disciple skulle gøre disciple. Og det skulle vi gøre ved at gå ud og døbe og undervise. Og lære alt det, som vi har fået lært, så langt som vi nu er kommet. Så hvem kan være åndelige forældre? Det kan dem, som selv er i proces. Som arbejder på, at der skal være mere Jesu karakter i mit liv og mindre i mit eget. En åndelig forælder er altså ikke en perfekt forælder. Men en, som arbejder mod vækst. En, som arbejder mod udvikling. Og så langt som du er kommet, regner Gud med, at du bruger noget af dit liv til at lægge det ned i andres. Til deres gavn. Du kan lede mennesker lige så langt, som du er selv kommet. Og det er jo en god måde at animere en til vækst. Så hvor blev de åndelige forældre af? Det var det, jeg indledte med. De har ikke deres naturlige platform i dag. En gudstjeneste som den her, den kan jo vende dig og mig til en passivitet. At vi tænker, at vi kan nok købe os til nogle ydelser. Og at kristendom, det handler mest om at sidde og lytte på nogen, der står og snakker heroppe, som jeg gør lige i øjeblikket, er snart færdig. Uden nødvendigvis at gøre noget ved det. Kirkekulturen har gjort det legalt at tænke, det er der nok nogen, der gør. Der er nok nogen, der tager sig af de nye her og giver dem en god oplevelse. Der er også et andet forhold. Fordi i min generation og nedad, så er der ikke ret mange rigtige mænd. En bog, der hedder Det faderløse samfund, som Henrik Jensen har skrevet, professor på RUC. Jeg kan anbefale, det er en must-read-bog. Han giver en smadret god samfundsanalyse af, hvad der sker, når den mandlige autoritet fjerner sit samfund, hvilket er sket hos vores. Når figurer som Gud og konge og banden fjernes som værende værdifuldt, hvad er det så, vi står tilbage med? En af de mange konsekvenser af det, det er, at der er rigtig mange af de mennesker, som kommer ind i vores kirker, som kommer fra relationer, som er gået i stykker. Hvor man simpelthen ikke bare ved, hvad der er sundt og hvad der er normalt. Hjem, hvor man aldrig har set en nærværende og en ansvarstagende mand. Og derfor er der brug for mennesker, der kan og tør være forældre for en forældreløs generation. Der er 2 søer i Israel, Galileas sø og det døde hav. Galileas sø er kendt for utalligt et indløb, og mod syd så ved vi, at søen den løber ud til Jordanfloden. Det er en rigtig smuk sø, der er masser af liv, der er masser af frodighed. Så gør det sådan, at Jordanfloden den bugter sig, så ender den i det, vi kalder det døde hav. Og det døde hav fik ikke sit navn for ingenting. Det er virkelig dødt. Og det, der er kendetegnet ved det døde hav, det har masser af indløb, men det har bare ingen udløb. Og på grund af det, så har søen et kanon højt mineralindhold. Så højt, at der ikke er noget i liv, der kan udfoldes. Og nu tror jeg godt, I har fanget mine pointe, ikke? Mange af os kristne, vi ligner det døde hav. Vi får. Men hvor er det, vi giver? Hvor er udløbene i vores liv? Hvor er det kommer til udtryk? Alt det, vi har fået givet, at vi tager det og giver det videre til vores næste. Man kan sidde i kirken, og man kan bede, og man kan læse Bibelen så mange år, at man kunne have brødfødt hundredvis af åndelige babyer. Men sandheden er, at rigtig mange ikke blev brødfødt. Jeg tror, når vi er aktivt involveret i at hjælpe andre til at vokse, så samarbejder vi med Helligånden i at frembringe nogle livgivende, nogle forvandlede personligheder, samtidig med, at vi selv får lov til at vokse i vores kristne liv. Og når vi arbejder på den måde, så tror jeg, at vi rammer ind i Guds storartede plan med sin kirke. Og man kan godt tænke, at man ikke er god nok, og man ikke er perfekt nok, men hvis vi kan forlade den tanke og sige, at vi starter der, hvor vi er lige nu, med al vores skrøbelighed, når vi også tænker på vores kristenliv. Jeg tror, der sidder nogen her i formiddag, som engang var voldsomt involveret i forældreskab. Du levede for, at andre mennesker skulle vokse og udvikles. Men noget eller nogen har standset dig. Det kunne være nogle skuffelser, nogle misforståelser, manglende opbakning. Bottom line, det er, at i dag kan du godt gøre noget godt for mennesker. Du kan godt involvere dig i projekter. Men det at være i proces i forhold til menneskers udvikling, det har du taget afstand fra. Din forældrerolle, den har du nedlagt. Men du kan godt agere babysitter for en aften. Men du har trukket dig fra forældreopgaven. Og Gud, han kalder dig tilbage her i formiddag. Han savner dine bønner. Han savner din omsorg. Han savner dit engagement i, at dine åndelige børn, de lykkes. Gud vil, at dit og mit liv gør en forskel i andre mennesker. Men vi må sige ja til kaldet til at være forældre. Fordi det er nogle gange også forbundet med en række omkostninger. Hvordan kommer vi så i gang? For det første, så skal vi omvende os fra den tankegang om, at det er nok kun nogle få, der ligesom i Guds rige kan bruges til at være åndelige forældre. Vi skal alle sammen være involveret i at disciple og skabe vækst omkring os. Og se sandheden i øjnene, at Gud forventer vores forældreskab. Gud forventer, at vores liv får lov til at betyde noget åndeligt for nogen omkring os. Så må vi få dealet med de dårlige oplevelser og skuffelser, som vi har oplevet undervejs. Så mit opfordring til dig, det er, hvis du sidder sådan, så tag et opgør med halvhjertet forældreskab. Kast dig ind i kampen igen. Gud har nogle tanker for, at du skal være forælder. Og min point i dag, det er at understrege en mentalitet og en kultur i kirken, hvor alle involveres i forældreskab på alle forskellige niveauer. Gud kender, hvad vi kan og hvad vi ikke er i stand til, ud fra hvor vi er i livet netop nu. Det er faktisk ikke et tilbud, men en befaling fra Jesus om at gå ud og gøre disciple. Det står i 1. Korinther 4:15, for om I så har tusindvis af opdrager i Kristus, har I dog ikke mange fædre, siger Paulus. For i Kristus var det mig, der blev, ved evangeliet blev far til jer. Det ord opdrager, det kommer fra det græske pædagoger, så det kender vi rimelig godt. Pædagoger, det er mennesker, som har ansvar for vores børn. De gør et stykke bestilt arbejde. De gør det godt. De gør det rigtig, rigtig godt. De er bestemt ikke dårlige. De er ret professionelle. Det er bare sådan, at fædre og mødre, de er anderledes end pædagoger. De har en dybere relation. Så jeg kalder ikke dig til at være pædagog i formiddag. Jeg kalder dig til at være en åndelig far og en åndelig mor. At gå et spadestik dybere ned. Og livet ligger derude og venter på os som åndelige forældre. De store øjeblikke, når du ser dit åndelige barn kravle, gå, tale, komme med en kæreste, tænker at flytte hjemmefra, og gerne vil, at du følger hende op ad kirkegulvet. Og lang tid efter, så er der stadigvæk en relation efter jeres, måske første tid sammen, den er overstået. Så jeg har et konkret udfordring til jer her i formiddag. Hvem kunne du i det her forår drage omsorg for og spille en rolle i deres vækst? Jeg tænker ikke på at redde hele verden. Men jeg tænker på, at du kunne involvere dig 1, 2, 3 mennesker. Tænk i nogle konkrete initiativer. Tænk i nogle navne og så sige, det her forår, der vil jeg bede og arbejde og være sammen med de mennesker, for at se, at Gud han får lov til at lade dem vokse. Og tillade Helligånden, eller tillade mig selv at være et redskab for, at Helligånden kan virke. Tænk, hvis den her kirke i årene fremover kunne være kendt for at være et faderhus af den allerbedste slags. Ja, det var bevidst valg. Jeg mener det. Et sted, hvor der bare er rigtig varmt. Rigtig mange mødre. Rigtig mange fædre. Ikke, at der ikke allerede er det. Men jeg tror, der er udviklingspotentiale også i Citykirken her. Et sted, hvor alle tager sig af hinanden. Et sted, hvor man hjælper til åndelig modenhed. Hvor man giver plads til processen, for fordi man er involveret i hinandens liv. Så der i den her kirke blev fostret rigtig mange åndelige mænd og kvinder, som kender deres roller og udfylder dem. Så rigtig mange åndelige babyer, de fødes og de vokser til i jeres varetægt. Kan fokus på åndeligt forældreskab medvirke til hurtigere at samle Citykirken mod en fælles vision? Det tror jeg, det kan. For jeg tror, det er det, vi skal være optaget af. At se mennesker komme til. Mennesker, som vi er sammen med. At få lov at se dem vokse til, fordi at vi giver os tid til at være sammen med dem. Amen. Giver det mening? Hvis jeg har provokeret i formiddag, så er det meningen. Men jeg håber ikke så meget, at dit system er helt lukket, så du slet ikke hørt halvdelen af det, jeg sagde. Det tror jeg ikke. For jeg tror, det er det, vi er opsat af. Vi vil da rigtig gerne se rigtig mange mennesker komme til her. Og ikke bare blive ved med at sidde i kirken og være åndelige babyer, som bare skal have deres ret og deres mening om alt muligt andet. Men se mænd og kvinder, der bliver sådan nogle søjler i den her kirke, som er med til at bære ind i næste generation. Det er det, Gud har øje for. Jeg tror også, det er det, vi får lov til at kaste os ind i og investere ind i. Nu har jeg bedt Mark om at synge en sang for os. Man kan også købe hans CD ud bagefter. Mens han synger den her sang, så kunne jeg godt tænke mig, at du faktisk var meget konkret. Og altså gjorde noget ved det her, som jeg sagde i formiddag. Og prøv at sætte på med et stykke papir og sige, hvem er det? Hvad er det, de hedder, dem jeg kunne få lov til at være noget for? Hvad er det, jeg kunne tænke mig at gøre? Og så skal det være min afskedsreplik. Far, vi takker dig for din godhed. Tak fordi du elsker os. Tak fordi vi er dine børn. Tak fordi du har kaldt os ind i en faderrelation. Du holder af os, ligesom vi er. Du elsker os. Og tak for alt det, du har lagt ind i vores liv. Må det også få lov til at gavne dem omkring os. Må det få lov til at betyde noget, også for den næste generation, der kommer til kirken her, der vokser til, at der er åbne arme, og der er fædre og mødre, der kender deres rolle og tager deres ansvar. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen. Thank you.